глава 8. Потоа Давид ги порази филистејците и ги покори, та го одзеде Гат со неговите села од филистејските раце. Ги порази моавците и ги измери со јаже, откако ги полегна по земјата, измери две јажиња од оние што треба да бидат погубени и едно цело јаже од оние што треба да бидат оставени живи. Така моавците станаа Давидови поданици кои му донесуваат данок. Давид го порази и Адат Езера, синот Реовов, Софскиот цар, кога излезе да ја прошири својата власт до реката. Давид зароби од него 1700 конјаници и 20.000 пешаци. Им ги исече жилите на сите коњи, на бојните коли, остави само 100. Дамаските сирици му дојдоа на помош на Адат Езер, Софскиот цар, ама Давид истепа меѓу сириците 22.000 луѓе. Постави наместник во Дамаскиот Арам. Така арамејците, сириците, станаа Давидови поданици и требаа да му плаќаат данок. Господ му даваше победа на Давида каде и да одеше. Давид ги заплени златните штитови што ги имаа Адат Езеровите слуги и ги донесе во Јерусалим. Од Ветах и од Виротај, Адат Езерови градови, цар Давид донесе многу бронза. Кога е мацкиот цар тој, чудека Давид ја порази сета Адат Езерова војска, му го испрати својот син Јорам на Давида за да го поздрави и за да му честита зашто војуваше против Адат Езер и зашто го порази, зашто Адат Езер беше во војна со тој. Јорам донесе сребрени, златни и бронзени предмети. И нив царот Давид му ги посвети на Господа со среброто и златото што го беше зел од сите народи кои ги покори. Од сирийците, од муавците, од амонците, од филистејците и од амаликците, и од пленот на Адат Езер, синот Реовов, царот на Сова. Давид придоби нова слава, кога на враќање ги порази едомците во Солената долина, нив 18.000, и постави управители во Едом, и сите едомци станаа Давидови поданици. И каде и да одеше Давид, Господ му даваше победа. Давид царуваше на циот Израел, правејќи му правда и праведност на сиот свој народ. Јоав, синот Серуин, заповедаше со војската, а Јосафат, синот Ахилудов, беше летописец. Садок, синот Ихитовов и Ахимелех, синот Авијатаров, беа свештеници. Сераја беше писар, Венај, синот Јодаев, им заповедаше на херетејците и фелетејците, а Давидовите синови беа главни управители.